เอเฟซัสบทที่5นะคะข้อที่17ค่ะเรามาอ่านด้วยกันเหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไรและอย่าเมาและองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณจงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์นะคะขอบคุณพระเจ้าเราได้เรียนกันไปนะคะถึงสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะคะเมื่อเราแสวงหาที่จะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตของเราโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราและโดยผ่านพระวจนะนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระวจนะวันนี้คือน้ำพระทัยพระเจ้าและพระองค์อยากให้เรารู้ด้วยพระองค์บอกว่าอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่ให้เราเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรนะคะพระเจ้าต้องการให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่เสียเวลานะคะนะที่จะรู้แล้วก็เดินไปในแผนงานและทำแผนงานของพระเจ้าสำเร็จทุกประการสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งที่มีค่าจริงๆสำหรับชีวิตนะคะนะที่พระเจ้าจัดเตรียมนั้นก็จะเป็นจริงได้ในชีวิตของเราเมื่อเราเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าน้ำพระทัยแรกที่เราเรียนไปก็คือพระองค์อยากให้เราประกอบด้วยพระวิญญาณนะคะซึ่งสำคัญมากนะคะถ้าเราไม่มีพระวิญญาณเราก็ไม่ใช่คริสเตียนนะคะนะเพราะว่าคริสเตียนคือคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้านะคะอยู่ข้างในเขานะคะแล้วก็พระเจ้าอยากให้เรานั้นเต็มด้วยพระวิญญาณประกอบด้วยพระวิญญาณเปล่งปลั่งไปด้วยพระวิญญาณล้นไปด้วยพระวิญญาณร้อนไปด้วยพระวิญญาณนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาดูด้วยกันนะคะถึงอาการเครื่องหมายแห่งการประกอบด้วยพระวิญญาณนะคะเราเรียนกันไปบ้างแล้วก็คือจะมีการร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการเพลงสรรเสริญร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจถวายองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือเครื่องหมายอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเราประกอบด้วยพระวิญญาณจะมีสิ่งเหล่านี้ออกมานะคะคือการสนทนากันหรือในบางสำนวนจะบอกว่าเราพูดกับตัวเองนะคะด้วยเพลงเหล่านี้ดุลใจตัวเองด้วยเพลงเหล่านี้ดุลใจกันและกันด้วยสรรเสริญพระเจ้านะคะด้วยเพลงเหล่านี้นะคะเมื่อเราถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นเราเองทุกคนจะได้รับพระพรค่ะนะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มาจากพระวิญญาณนะคะแน่ทีเดียวทุกอย่างก็มีสิ่งที่มาจากเนื้อหนังนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังแต่ว่าเมื่อพระวิญญาณปรากฏหรือว่าเราประกอบด้วยพระวิญญาณนั้นสิ่งนี้จะล้นไหลออกมานะคะการประกอบด้วยวิญญาณนะคะในบางสำนวนจะบอกจะเตือนเราบอกว่าในสำนวนนี้เขียนบอกว่าอย่าเมาเหล้าหุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนนะคะในบางสำนวนจะบอกว่าอย่าเมาเหล้าหุ่นซึ่งมันเกินไปมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องปกติของที่ร่างกายจะรับได้หรืออะไรนะคะนะแต่ว่าให้ประกอบด้วยวิญญาณแทนนะคะนะในกิจการเราเห็นถึงคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณเมื่อพระวิญญาณเสด็จลงมาครั้งแรกนะคะเมื่อเขาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คนก็คิดว่าเขาเมาจำได้ไหมคะนะคะอาการเมาเป็นยังไงก็อย่างนั้นเลยนะคะอาจจะแอร์โอนเอ็นนะวันก่อนไปดูวิดีโออันนึงเป็นการประชุมนะคะที่พระวิญญาณเติมเต็มล้นลงมานะคะแล้วก็คนก็หัวเราะแรกๆก็ค่อยๆเริ่มไม่กี่คนนะก็หัวเราะแล้วก็ลุกคนก็ลุกขึ้นแล้วเหมือนคนเมาเลยนะเดินขาปัดอย่างนี้เลยนะฮะนะแล้วเราบางครั้งเราไม่ค่อยได้นึกภาพไอ้ความเกินไปนะคะเกินอาจจะเมาอู้นี่มันเกินไปเหมือนคนที่เยรูซาเล็มบอกว่าเหล่าสาวกเนี่ยเมาเหล้าหรือเปล่านะคะเขาต้องเมาเหล้าแน่ๆเลยอาการคือมันไม่ใช่อาการของคนปกตินะคะมันจะเดี๋ยวเหมือนครบอะไรอ่ะเดินก็ไม่ปกติพูดก็ไม่ปกติคนเมานะใช่ไหมฮะเดินก็ไม่ค่อยจะตรงพูดจาอะไรก็อาจจะฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องงอนไปเองมาอารมณ์ดีผิดปกติด้วยนะ คนที่กินเหล้าใช่ไหมฮะหัวเราะนั่งยิ้มได้มีความสุขได้อยู่คนเดียวพูดได้อยู่คนเดียวทำอะไรได้อยู่คนเดียวนะจนคนบอกว่ามันผิดปกตินะคะแต่ว่าเมื่อเราประกอบพระวิญญาณแน่ทีเดียวนะคะจะมีสิ่งเหล่านี้ออกมาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คนอยู่เฉยๆเขาทำนะคนที่ไม่ได้ประกอบด้วยพระวิญญาณเขาทำนะคะก็คือไม่ร้องเพลงนะคะถวายองค์พระผู้เป็นเจ้านะแล้วก็ให้เราเรียกชื่นชมยินดีในพระองค์เต็มที่นะคะร้องเพลงจากใจแต่ว่าอย่ากลัวที่อะไรที่มันจะมากเกินไปจำดาวิดได้ไหมคะสายดาวิดเมื่อกลับมาใช่ไหมคะจากการหลบใช่ไหมคะก็เฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าใหญ่แล้วก็อาจจะดูมีกิริยาไม่เหมาะสมกับเป็นกษัตริย์ ด้วยซ้ำนะคะคือออกอาการจะเหมือนชาวบ้านธรรมดาเมาลำวงหรือยังไงนะคะอะไรลักษณะนั้นเลยพระสุนทรบอกแทบจะเปลื้องผ้านะเป็นลักษณะนั้นเลยคือถอดหมดเลยแล้วก็บางคนก็ดูหมิ่นใช่ไหมคะว่าไม่เหมาะสมนะว่าแหมเป็นถึงกษัตริย์ควรจะสำรวมหน่อยนะฮะแต่ดาวิดมาเขาจะทำมากกว่านี้เขาจะสรรเสริญพระเจ้าของเขาเขาจะโมทนาจะประกาศเกียรติพระเจ้าของเขาแล้วก็ไม่อายที่จะทำอะไรอย่างนั้นนะคะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนดูคนที่ประกอบด้วยพระญาณบริสุทธิ์เราจะรู้สึกว่าแหมมันจะอะไรกันขนาดนั้นต้องขนาดนั้นเหรอนะอาจจะดูเหมือนไม่น่าดูเลยบางครั้งนะคะถ้ามองแล้วเปรียบเทียบกับคนเมานะในนั้นเนี่ยในทั้งที่ประชุมเลยเมาแอกันลงไปนอนกับพื้นบ้างก็มีหัวเราะกันโอ้ยจริงด้วยถ้าใครเข้ามาเห็นเขาก็คงรู้ว่าที่นี่แจกเหล้ากันเลยยังไงนะแต่เป็นการเมาในพระวิญญาณนะคะนอกจากนั้นนะคะเราเรียนไปว่าเครื่องหมายอีกอย่างนะคะของการประกอบด้วยพระวิญญาณก็คือขอบพระคุณพระเจ้าเสมอนะคะในลักษณะท่าทีที่ขอบพระคุณพระเจ้าเสมอนั่นคือการเปล่งปลั่งในพระวิญญาณนะคะล้นโดยด้วยพระวิญญาณนะคะแล้วก็อย่างที่สามที่เราเรียนไปก็คือความถ่อมใจนะคะที่จะยอมฟังกันและกันนะคะสิ่งเหล่านี้ต้องมีนะคะในนี่พระมีเขียนถึงคริสตจักรนะคะนะคะในคริสตจักรที่ประกอบด้วยพระวิญญาณนะคะจะมีการยอมฟังกันและกันเพราะถ้าไม่ประกอบด้วยพระวิญญาณเนี่ยไม่ยอมแน่นอนนะยากที่จะยอมนะคะเนื้อหนังและแต่ละคนมาจากต่างที่ต่างถิ่นต่างพื้นเพนะคะนะก็มีความคิดมีอะไรเป็นของตัวเองแต่เมื่อเรามาหาพระเจ้านั้นให้เราวางทุกอย่างลงแล้วก็ยอมต่อพระวจนะของพระเจ้าเราต้องยอมต่อพระวจนะนะคะนะคะถ้าพระวจนะว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นนะคะนะแล้วก็พระวจนะก็อาจจะผ่านมาทางคนด้วยนะคะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะว่าถ้าเราอยากที่จะรักษาความเปล่งปลั่งในชีวิตวิญญาณนะคะนะเราจะต้องประกอบด้วยวิญญาณนะแล้วก็ดูแลรักษาชีวิตวิญญาณของเรานะคะซึ่งเป็นตัวจริงของเราเปิดไปดูที่กิจการนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้นะคะเพื่อที่จะประกอบด้วยพระวิญญาณนะคะก็คือการรักษาความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับพระเจ้านะคะผ่านชีวิตอธิษฐานนะคะคริสเตียนเป็นคนที่อธิษฐานนะคะบางคนปล่อยหน้าที่อธิษฐานให้คนอื่นเวลามีอะไรก็มักจะมาขอให้คนอื่นอธิษฐานนะหรือหวังว่าคนอื่นเขาคงกำลังอธิษฐานเพื่อเราอยู่นะคะนะแต่จริงๆเราเนี่ยชีวิตอธิษฐานเป็นชีวิตที่ทำให้เราอยู่ในพระวิญญาณนะคะเพราะเรากำลังสื่อสารกับพระเจ้านะคะในกิจการบทที่4นะคะข้อ13ข้อ13ถึง17กันนะคะเมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์นและรู้ว่าทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็ประหลาดใจและสำนึกว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูเมื่อเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยู่กับเปโตรและยอห์นเขาก็ไม่มีข้อคัดค้านที่จะพูดขึ้นได้แต่เมื่อสั่งให้เปโตรกับยอห์นออกไปจากที่ประชุมแล้วเขาจึงปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรกับคนทั้งสองนี้เพราะการที่เขาได้กระทำไม้สำคัญอันเด่นคนทั้งปวงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้กันแล้วแล้วเราจะปฏิเสธก็ไม่ได้แต่ให้เราขู่เข็นห้ามไม่ให้เขาพูดอ้างชื่อนั้นกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยเพื่อเรื่องนี้จะไม่ได้เรื่องลือแพร่หลายไปในหมู่คนทั้งปวงนะคะในที่นี้ก็พระเจ้าก็รักษาโรคนะคะผ่านทางเปโตรนะคะเป็นคนที่จำได้ไหมคะเขาเป็นโรคนะเป็นเดินไม่ได้แล้วเขาก็ขอทานอยู่จำได้ไหมคะแล้วก็เป็นมาคนนั้นเนี่ยมีอายุมากกว่า40ปีแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อเขาเดินได้ก็เป็นที่เรื่องลือนะคะแต่ว่าพวกผู้ใหญ่ทางศาสนาเนี่ยก็ไม่ชอบใจนะคะแต่เรียกมาไต่สวนแต่ว่าก็รู้สึกตื่นตะลึงในความกล้าหาญนะคะในสิ่งที่วีเปโตรกับยอห์นพูดนะคะโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าทั้งสองนั้นไม่เป็นคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาพูดง่ายไม่ใช่เป็นนักการศึกษานักพระคัมภีร์นักเทศนักอะไรทั้งสิ้นนะเป็นชาวบ้านก็ประหลาดใจแล้วก็แต่เขาก็นึกขึ้นได้ว่าคนเหล่านี้อยู่กับพระเยซูนะคะเขาก็ห้ามมานานไม่ให้พูดต่อนะคะแต่ว่าคนเหล่านี้ทำยังไงนะคะข้อ23 24ค่ะ เมื่อเขาปล่อยท่านทั้งสองแล้วท่านจึงไปหาพวกของท่านเล่าเรื่องทั้งสิ้นที่พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ได้ว่าแก่ท่านเมื่อเขาทั้งหลายได้ฟังจึงพร้อมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในละที่เหล่านั้นนะคะแล้วก็เขาก็เริ่มอธิษฐานนะคะสิ่งที่เขาอธิษฐานนั้นนะคะเรากระโดดมาในข้อ29นะคะถึง31บัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขาและโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้านะคะจะสังเกตว่าเขาไม่ได้ทูลขอพระเจ้าบอกว่าโอ้พระเจ้าอย่าให้คนเหล่านั้นข่มเหงเขาเลยนะคะให้หยุดเถิดหยุดเถิดนะหลายครั้งคริสเตียนก็อธิษฐานไม่ค่อยถูกนะคะแล้วเราเจอการข่มเหงแบบนี้แล้วก็มักจะบอกโอ้อย่าให้เกิดอย่าให้เกิดพระเจ้าบอกอยู่แล้วว่าจะต้องเกิดด้วยนะคะถ้าไม่เกิดนี่ก็ไม่ใช่คริสเตียนอีกเหมือนกันนะคะนะถ้าคริสเตียนยืนหยัดที่จะทำตามนั้นพระเจ้าแล้วเราก็จะมีการข่มเหงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะและเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้มันต้องมานั่งอธิษฐานนะคะว่าโอ้ให้พระเจ้าหยุดอย่าให้มันไม่เกิดขอบคุณพระเจ้าค่ะแต่สิ่งที่เขาอธิษฐานขอก็คืออะไรคะให้มีใจกล้านะคะนะใจกล้าที่จะทำอะไรกล่าวถ้อยคำของพระเจ้านะคะมีใจกล้ากล้าอย่างถูกต้องด้วยนะคะไม่ใช่กล้าไปด่าเขากล้าไปต่อสู้กับเขากล้าไปอย่างนู้นกล้าไปอย่างนี้นะคะเมื่อเขาขู่เข็นนั้นเขาพยายามที่จะหยุดการประกาศพระวจนะนะคะคริสเตียนจะได้กลัวแล้วก็ไม่กล้าออกไปประกาศนะคะนั้นสิ่งที่เขาขอความกล้าก็คือกล้าที่จะประกาศพระวจนะนะคะและเมื่อพระองค์ได้เหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หายนะด้วยการที่ให้ขอพระเจ้านั้นที่จะกระทำกิจนะคะได้โปรดให้หมายสำคัญการอัศจรรย์บังเกิดขึ้นโดยพระนามแห่งพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อเขาอธิษฐานแล้วที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหวและคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญนะคะเราจะพบว่าคนกลุ่มนี้ที่พระพีกำลังพูดถึงนะคะคือคนกลุ่มเดียวกับในกิจการบทที่2ที่รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณสุดเสด็จลงมาเขารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เขาหยุดแค่เพียงรับครั้งแรกเท่านั้นนะคะเมื่อรับครั้งแรกแล้วจะมีการเติมให้เต็มเราต้องเข้ามารับการเติมเต็มอันนี้นะคะเมื่อเขาใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าเขาก็รับการเติมเต็มล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่เขาผู้ภาษาแปลกๆในบทที่2ใช่ไหมคะนะแต่เขาออกไปแล้วก็กระทำกิจด้วยนะคะพระเจ้าต้องการให้เขาเต็มล้นในพระวิญญาณอยู่เสมอการเต็มล้นในพระวิญญาณไม่ใช่ประสบการณ์ครั้งเดียวในชีวิตนะคะบางคนขอสักครั้งนึงในชีวิตแล้วก็ไปประชุมหรืออะไรแล้วขอให้มีประสบการณ์นั้นแล้วก็เสร็จละฉันมีประสบการณ์ทุกอย่างเลยที่พระเจ้าให้เราไม่ใช่เพื่อประสบการณ์ของตัวเราเองนะคะแต่เพื่อเราจะเกิดผลเพื่อเราจะเป็นพระพรไม่ใช่อ๋อโอเคจะพูดภาษาแปลกๆได้ละเสร็จละอ๋อฉันอธิษฐานเป็นละฉันทำอย่างนี้เป็นละรู้ละนะไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพื่อที่เราจะโอ้อวดว่าเรามีมันเราได้ครอบครองมันแต่เพื่อที่เราจะให้พระเจ้าใช้ได้มากขึ้นและมากขึ้นนะคะมีเป็นพระพรมากขึ้นประสบการณ์การเติมเต็มด้วยพระวิญญาณนั้นมีครั้งแรกที่เราเรียกว่าบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และทุกคนควรจะรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีการพูดภาษาแปลกออกมานะคะพระวิญญาณจะทำงานกับการพูดเสมอนะคะแล้วก็พระเจ้าไม่ต้องการให้แค่หยุดแค่นั้นว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็อยู่กับเราแน่นอนนั้นเราก็ไม่ต้องอะไรอีกแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะคะจริงๆแล้วพระเจ้าอยากให้เราหน้าที่จะมีการลงมาพระวิญญาณสุดครั้งแรกและจะมีการเติมให้เต็มให้ล้นอยู่เสมอนะคะนั่นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้ามารับอยู่เสมอทำไมเราที่สารภาษาแปลกเสมอทุกวันนะคะเพื่อจะอยู่ในพระวิญญาณอยู่เสมอแล้วก็สิ่งที่เราเรียนไปเครื่องหมายเหล่านั้นเราขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอเราร้องเพลงสรรเสริญอธิษฐานเรายอมฟังซึ่งกันและกันอยู่เสมอนะคะชีวิตเหล่านี้เป็นชีวิตที่รักษาชีวิตวิญญาณเราให้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอนะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อสาวกใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้านั่นคือการที่เราเข้ามาและรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณนะคะจะต้องรักษาชีวิตสามัคคีธรรมอันนี้กับพระเจ้าไว้นะคะเมื่อเขารักษาเมื่อเขามีการเติมเต็มพระวิญญาณสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรเมื่อเขาประกอบข้อ31เมื่อเขาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอะไรเกิดขึ้นฮะข้อ31ค่ะได้ กราบพระวจนะพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญเครื่องหมายอย่างหนึ่งนะคะของการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือการประกาศการกล่าวพระวจนะด้วยใจกล้าหาญจริงไหมคริสเตียนบางคนไม่กล้ากล่าวพระวจนะนะคะไม่กล้าที่จะพูดถึงพระวจนะของพระเจ้ากับคนอื่นนะคะเขาก็พูดอ้อมอ้อมแอมแอมไม่ได้พูดด้วยใจกล้าหาญนะคะที่จะบอกว่าพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าเป็นความจริงอย่างไรในชีวิตเขานะคะหรือว่าเป็นความจริงอย่างไรช่วยเป็นสิ่งที่มีพลังอย่างไรนะคะนั้นเนี่ยถ้าเราจะรักษาชีวิตให้เต็มด้วยพระวิญญาณอยู่เสมอนะคะเราต้องรักษาวิญญาณแห่งความกล้าหาญพระคัมภีร์บอกว่าไงในทิโมธีนะคะไปดู2ทิโมธีบทที่1นะคะข้อที่7เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เราวิญญาณแห่งความกลัวเป็นวิญญาณที่ทำงานอย่างมากนะคะในมนุษย์ทำให้มนุษย์กลัวมนุษย์กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นกลัวมนุษย์กันเองกลัวสถานการณ์กลัวข่าวร้ายกลัวนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะให้เรารับพระคำพีข้อนี้ด้วยความเชื่อนะคะว่าพระเจ้าไม่ได้ให้จิตใจที่ขาดกลัวกับเราค่ะนะความกลัวไม่เคยมาจากพระเจ้าเลยนะคะนะแต่สิ่งที่พระองค์ให้เราแล้วเราต้องรับด้วยความเชื่อนะคะเราจะไม่รู้สึกว่าเรามีสิ่งเหล่านี้แต่เรามีอยู่ข้างในถ้าเราจะเชื่อและรับด้วยปากและกระทำมันออกมาเราจะตระหนักเลยนะคะว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ข้างในเราอยู่แล้วแต่ได้ประทานวิญญาณแห่งต้องใช้คำว่าวิญญาณนะคะแห่งฤทธิ์เดชแห่งความรักและการบังคับตนเองในบางสำนวนจะบอกว่าซาวมายนะคะก็คือสติความคิดที่หนักแน่นมั่นคงไม่ใช่เพอร์เจอร์หรือว่าคุมเครือไม่รู้อะไรเลยนะคะในพระคัมภีร์บอกเราว่าเรามีความคิดของพระคริสต์ในโครินธ์ใช่ไหมคะเราเลยบอกว่าเรามีน้ำใจของพระคริสต์ใช่ไหมเขาใช้ภาษาสำนวนนั้นมานะคะแต่จริงๆแล้วบอกว่ามีความคิดของพระคริสต์นะคะพระคริสต์คงไม่คิดอะไรสับสนวุ่นวายพระเยซูไม่ได้เป็นคนที่สับสนวุ่นวายพระเยซูชัดเจนในความคิดนะคะแล้วก็หนักแน่นในความคิดนะคะไม่ใช่คนที่ไม่รู้อะไรเลยนั่นแหละงั้นนั่นวิญญาณอย่างนั้นอยู่ในเราวิญญาณของพระเยซูคริสต์เองนั้นถ้าเรารู้สึกว่าแหมพวกนี้ทำไมคิดอะไรไม่ค่อยออกทำไมอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยคำเนี้ยนะการที่เขาใช้คำว่าการบังคับตนเองนะแต่จริงแล้วมันคือคำว่าก็หงบังคับตนเองได้ดีด้วยคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงนะนะความคิดที่มั่นคงเนี่ยนะรู้ว่าตัวเองเชื่ออะไรนะคะมีความคิดที่เป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่อยู่ในเราพระเจ้าไม่ได้ให้ใจที่ขาดกลัวค่ะนะคะทุกครั้งที่เรากลัวนั้นเป็นงานของมารนะแต่บางคนมักจะบอกว่าก็ความกลัวก็มีประโยชน์อยู่บ้างความกลัวไม่เคยมีประโยชน์อะไรเลยนะคะดีเราสอนเด็กๆให้กลัวนะคะกลัวน้ำกลัวไฟกลัวรถกลัวถนนอย่าออกไปถนนนะเดี๋ยวรถชนนะฮะสอนเขาถึงความจริงนะคะว่ารถที่วิ่งมาเร็วๆมันทำอะไรกับร่างกายที่บอบบางของเราได้บ้างนะคะแล้วก็สอนให้เขาระมัดระวังแต่อย่าสอนโดยเอาความกลัวมานำหน้าแล้วก็บอกว่าเขาต้องกลัวมันไม่ฮะเราควรจะรู้ว่าถนนมีประโยชน์รถก็มีประโยชน์นะคะแต่ถ้ามันอยู่เราเอาตัวเข้าไปขวางมันนะมันสามารถทำอันตรายเราได้นะคะรถที่วิ่งมาเร็วๆก็อันตรายยังไงนะคะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราเองก็ถูกปลูกฝังความกลัวเข้ามาตั้งแต่ยังเด็กนะคะบางคนบอกไม่กินข้าวเดี๋ยวเรียกตำรวจมาจับคนเด็กก็เลยกลัวตำรวจที่ตำรวจนี่มีประโยชน์มากนะคะเขาอยู่เพื่อพิทักษ์รักษาเรานะฮะเพื่อช่วยเราแต่กลายเป็นคนเห็นเด็กเห็นตำรวจแล้วก็กลัวร้องไห้จ้าดนะทำไมบอกเดี๋ยวตำรวจมาจับเขาจะจับทำไมจะจับเพราะเราทำผิดเขาถึงมาจับแต่เราไม่ได้สอนสิ่งที่ถูกต้องแต่เราเอาความกลัวนะคะมาเป็นเครื่องมือซึ่งมันไม่ถูกต้องความกลัวไม่ใช่วิญญาณของพระเจ้า นะคะเด็กๆเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ถูกสอนความกลัวจริงเขาเกิดมากับความไม่กลัวอะไรเลยนะคะถ้าเขาถูกสอนอย่างถูกต้องเนี่ยเขาก็ยังจะคงรักษาวิญญาณในความกล้าหาญแล้วก็รู้จักระมัดระวังมีปัญญาที่จะระมัดระวังตัวเองด้วยการเชื่อฟังนะคะถ้าเขาเชื่อฟังอยู่เสมอรู้ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ก็จะปลอดภัยนะคะนั้นเนี่ยวิญญาณเหล่านี้เนี่ยก็ทำงานอยู่ในโลกนี้ในผู้ใหญ่โอ้ยในคนไทยผู้คิดว่าวิญญาณแห่งความกลัวเนี่ยครอบครองอยู่นะคะมากเหลือเกินนะคะแล้วก็ทำให้คนกลัวไม่กล้าตัดสินใจบางอย่างเนี่ยไม่กล้ามาหาพระเจ้าไม่กล้าทิ้งสิ่งเก่าๆนะคะไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะกลัวคนอื่นก็จะคิดยังไงนะเพราะกลัวสิ่งที่ถูกปลูกฝังมานะคะกลัวสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราคิดว่ามีอำนาจมากกว่าเรานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้ากลับบอกว่าเราควรจะกลัวพระองค์เท่านั้นนะถ้าเรากลัวอย่างอื่นเรากำลังไม่ให้เกียรติพระเจ้าเพราะเรากำลังบอกว่าอะไรฮะมีอย่างอื่นใหญ่กว่าพระองค์มีอย่างอื่นที่น่ากลัวนะมากกว่าพระองค์นะแต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเชื่อแบบนั้นนะคะพระเจ้าต้องการจะบอกเราว่าพระองค์เท่านั้นที่เราต้องกลัวนะคะเมื่อเรากลัวนะคะเราควรจะไล่มันไปในนามพระเยซูคริสต์เพราะมันไม่ได้มาจากพระเจ้าเมื่อเรากำลังกลัวอะไรก็ตามนะฮะแล้วก็เชื่อพระพีในเมื่อกี้เราอ่านไปใน2ทิโมธีว่าพระเจ้าได้ประทานจิตหรือวิญญาณแห่งฤทธิ์เดชให้กับเราวิญญาณแห่งความรักเชื่อความรักก็ขจัดความกลัวให้หมดสิ้นไปนะคะแล้วก็ซาวมายความคิดนะคะที่ชัดเจนนะคะที่หนักแน่นที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะนั่นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกลัวเรากลัวในสิ่งที่เราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้เราก็ไม่กลัวในคนก็กลัวอนาคตใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่รู้แต่ถ้าเรารู้เราจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรในรายละเอียดแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไว้ใจพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้สำหรับเราเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์เราจะเดินไปเจออย่างแน่นอนเนี่ยเราไม่มีอะไรจะต้องกลัวนะคะแล้วโดยเฉพาะเมื่อเรามีพระวจนะของพระเจ้านะคะที่เป็นคำสัญญาที่ยืนยันกับเราคนที่กลัวคือคนที่ไม่ค่อยรู้พระวจนะนะคะนะไม่ค่อยรู้ความจริงของพระเจ้าเท่าไหร่เขาก็จะกลัวอะไรอย่างนั้นอะนะในที่นี้เนี่ยคริสเตียนถูกข่มขู่นะคะแต่สิ่งที่ข่มขู่การข่มขู่ก็คืออะไรก็เพื่อให้กลัวนะคะมันพูดถึงนะก็ทำได้เท่านั้นนะคะทำได้เท่านั้นคือข่มขู่ให้กลัวแต่ถ้าเราไม่กลัวมันทำอะไรเราไม่ได้นะฮะความกลัวทำให้มนุษย์เปิดชีวิตรับสิ่งนั้นให้เข้ามาได้ในชีวิตเขาโดยปกติและโดยเฉพาะคริสเตียนมันไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยในชีวิตเราเพราะว่าเรากับมันนั้นเลิกเป็นทาสเป็นนายกันไปแล้วแต่ก่อนมันมีสิทธิ์นะคะเมื่อเรายังไม่ได้บังเกิดใหม่มนุษย์ก็เป็นทาสของมารมาเป็นเจ้านายนะคะแล้วก็พระเยซูใช้คำว่าเป็นลูกของซาตานซาตานเป็นพ่อใช่ไหมคะนั่นเนี่ยแต่เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเรามีพระเจ้าเป็นพ่อแล้วเนี่ยซึ่งใหญ่กว่าซาตานมากเทียบกันไม่ได้นะคะซาตานไม่มีสิทธิ์ทำอะไรในชีวิตคริสเตียนเลยนะแต่สิ่งที่มันจะทำก็คือขู่ข่มขู่ฟู่ฟู่ฟอดฟอดนะคะวนๆเวียนๆอยู่รอบๆนะดูซิว่าใครจะลงมาเป็นเหยื่อให้กัดกินนะคะคนที่จะลงเป็นเหยื่อให้กัดกินก็โดนคำขู่ฟอดฟอดฟอดเหล่านี้แล้วก็กลัวนะคะถ้ากลัวปุ๊บสบายละมันจะเข้ามาทำงานในด้านนั้นที่เรากลัวได้ทันทีทำไมถึงบอกว่าเราจะต้องไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะนะและทำไมการมีชีวิตทางวิญญาณสำคัญมากเพราะการประกอบด้วยพระวิญญาณจะทำให้เราไม่กลัวเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าเราจะชัดเจนจะมีพลังบางอย่างเกิดขึ้นกับเรานะคะมันจะเป็นวิญญาณของพระเจ้าเองที่ไม่กลัวทำไมดาวิดตอนที่ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะจำได้ไหมฮะเขากล้าเผชิญกับโกลิอัทเขาบอกโอ้ยเขาไม่กลัวหรอกนะพระเจ้าเคยช่วยเขามาแล้วนะคะและไอ้ความมั่นใจอันนี้เนี่ยมันมีได้นะคะนะเมื่อสาวกอธิษฐานกับพระเจ้าเขาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขามีใจกล้าเขาไม่กลัวสิ่งที่ คนอื่นข่มขู่เราจะเจอสถานการณ์ที่ทำให้เรากลัวไม่ได้หมายความว่าเรากำลังกลัวนะคะแต่เราจะกลัวก็ต่อเมื่อเราได้ลงมือทำถ้าสาวกหยุดย้ายเมืองเราไม่เทศนาละนั่นแหละเขาได้ยอมต่อความกลัวไปเสียแล้วนะคะนะเมื่อมาทำให้เรากลัวมันพยายามจะทำอะไรบางอย่างเสมอนะคะสิ่งที่จะช่วยทำให้เรา อย่างที่บอกนะไม่กลัวคือกลัวพระเจ้ามากกว่าเนี่ยเขาบอกว่าก็เล่าเรื่องบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยการ์ตูนโป้ก็เยอะมากนะสิ่งเหล่านี้ก็มาถึงเมืองไทยแล้วคนก็ติดการ์ตูนโป้เนี่ยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็บอกว่าทำไมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเด็กๆไม่กล้าอ่านการ์ตูนโป้นะเพราะบอกว่าแม่ญี่ปุ่นดุมาก เด็กเนี่ยกลัวแม่มากกว่าเด็กนี่กลัวแม่มากเลยนะเนี่ยเด็กก็เลยถึงแม้จะเห็นสิ่งเหล่านั้นอะไรนะก็ไม่กล้าซื้อกลับบ้านไม่กล้าอ่านนะเพราะกลัวแม่นะมันมีแรงอะไรบางอย่างนะคะเมื่อเรากลัวพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าหรือเพื่อนพี่บอกว่าอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยนะเราไม่อยากให้พระองค์เสียใจนะมีบางอย่างนะคะที่ใหญ่กว่ามันจะทำให้เราเนี่ยชนะสิ่งที่เนื้อหนังต้องการได้เนื้อหนังก็กลัวนะก็ขี้กลัวนะฮะการที่จะชนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและไอ้ความที่ปรารถนาจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอ่ะมันจะทำให้เราทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเลือกที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการมากกว่าสิ่งที่ความกลัวต้องการจะหยุดเราความกลัวมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากในสังคมในชีวิตทุกวันอะแล้วมันอาจจะเนียนมากจนเราไม่รู้สึกนะคะนะเหมือนที่เราแบ่งปันไปว่าพระเจ้าตรัสกับเราอย่างหนึ่งว่าเราทำแต่เราไม่ก็ไม่เกรงใจเราใช้คำว่าเกรงใจนะเกรงใจเขานะฉะนั้นเราควรจะเกรงใจเรานะเกรงใจตัวเองเกรงใจคำเนี้ยใจก็คือที่พระวิญญาณอยู่พระวิญญาณอยู่ในหัวใจเราแล้วพระวิญญาณกำลังตรัสอะไรบางอย่างกับเราให้เราเกรงและทำตามไม่ใช่เกรงใจเขาเพราะเขาอยากให้เราทำหรือคิดว่าบางครั้งเราคิดไปเองนะว่าเขาอยากให้เราทำเราควรจะเกรงใจตัวเราเกรงใจพระวิญญาณที่อยู่ในเรามากกว่าแล้วเราจะไม่กลัวอะไรเราจะไว้ใจพระเจ้ามากกว่าแล้วเราจะรู้ว่าพระเจ้าจะพิทักษ์รักษาเราได้นะคะความกลัวคนก็มีแบบเป็นบ่วงดักแต่ความยำเกรงพระเจ้าก็ทำให้ปลอดภัยนะคะหลายครั้งเราคิดว่าเอ้ยเราก็ไม่ต้องประกาศแล้วเขาขู่เราอย่างนี้เราก็ไปดีกว่าแล้วเราคิดเหรอเราจะรอด นะหลายครั้งเราคิดอะไรง่ายๆอย่างนั้นอะเรากลัวเราก็เลยหยุดทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนะแล้วเราก็คิดว่าเราจะรอดมันไม่หรอกค่ะมันก็จะยิ่งได้มีสิทธิ์เข้ามาในชีวิตเรานะคะแต่ถ้าเราเกรงใจพระเจ้าเกรงใจเราไม่ใช่เกรงใจเขานะฮะความเกรงใจที่ดีก็มีนะฮะอย่าเข้าใจผิดแต่พูดถึงการเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าสิ่งที่พระเจ้านำให้เราทำเนี่ยมันจะมีพลังมากจนเอาชนะความกลัวได้เพราะวิญญาณที่อยู่ในเราคือวิญญาณแห่งฤทธิ์เดชวิญญาณแห่งความรักวิญญาณแห่งการมีสติสัมปชัญญะนะฮะที่หนักแน่นนั่นเนี่ยมันจะโปร่งมันจะใสมันจะชัดนะคะเราจะรู้ว่าควรจะทำยังไงนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยนะคะนั้นนี่ถ้าเรารู้สึกเราชอบมีอาการกลัวละเนี่ยรีบกลับไปนะคะดูแลชีวิตวิญญาณตัวเองนะคะวิญญาณเราอ่อนแอนะคะนะโดยเฉพาะเมื่อเราไม่กล้าที่จะกราบพระวจนะนั่นแสดงว่าวิญญาณเรากำลังอ่อนแออย่างมากเราไม่ได้กำลังประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแต่ถ้าเราประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การพูดพระวจนะการกล่าวพระวจนะอย่างกล้าหาญเป็นงานของพระวิญญาณเลยค่ะแล้วมันจะแสดงออกมามันจะอั้นอยู่ไม่ได้มันจะออกมานะเสมอนะคะนั้นดูแลนะคะนะสังเกตตัวเองนะคะนะแล้วก็อย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาในชีวิตอย่างเด็ดขาดนะมาอ่านด้วยกันอีกทีใน2ทิโมธีนะคะเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เรานะคะนั่นคือจิตที่พระเจ้าให้เราจิตที่หรือวิญญาณ นะใช้สำนวนนี้ดีกว่าวิญญาณที่พระเจ้ามอบให้เรานั้นไม่ใช่วิญญาณแห่งความกลัวความกลัวไม่เคยมาจากพระเจ้านะคะนะนั้นถ้าเรากลัวอยู่ก็อย่าหาข้ออ้างให้กับมันนะให้รู้เลยว่ามันจะทำร้ายเรานะคะอย่าให้โอกาสกับมันอย่าให้เนื้อที่ในชีวิตกับมันนะคะกลัวตายกลัวโรคกลัวเจ็บกลัวจนกลัวสูญเสียกลัวอะไรก็ตามอย่ากลัวเรากลัวอะไรมันจะเกิดขึ้นเสมอนะคะห้ามกลัวนะถือว่าต้องห้ามกลัวเลยนะคะแต่วิญญาณที่พระเจ้าให้คือวิญญาณฤทธิ์เดชเรามีฤทธิ์เดชเรามีความรักและเรามีสติสัมปชัญญะที่หนักแน่นนะคะดังนั้นเนี่ยให้เราที่จะพัฒนาแล้วก็เชื่อนะคะด้วยการใช้เวลาอธิษฐานสาวกใช้เวลาอธิษฐานเมื่อเขาถูกข่มขู่เมื่อเรารู้สึกถูกข่มขู่ทำให้กลัวใช้เวลาอธิษฐานไม่ใช่บอกกับพระเจ้าพระเจ้าอย่าให้เขาขู่แต่ใช้เวลากับพระเจ้าให้พระเจ้าได้ปรนนิบัติเราเมื่อพระเจ้าได้ปรนนิบัติเราได้ทำงานกับเรานั้นจะมีจิตใจแห่งความกล้าหาญเกิดขึ้นซึ่งมันแปลกมันไม่สามารถมาได้แค่เพียงมันหนุนใจกันหรืออะไรนะมันแปลกดีเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าเราพบว่าบางอย่างผงาดขึ้นมานะข้างในนั้นทุกครั้งที่กลัวใช้เวลากับพระเจ้าค่ะนะคะนั่งขอบคุณพระเจ้านะคะนั้นเมื่อรักษาชีวิตที่เชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าเกรงพระเจ้ามากกว่าเนี่ยเกรงอย่างอื่นนะคะเราก็จะเดินไปสู่แผนงานของพระเจ้านะคะทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำในใจของเรานั่นแหละทำมันออกมาข้างนอกนะคะขอบคุณพระเจ้า